The parliamentary elections in Georgia were marked by serious irregularities that are not compatible with the standards expected from a candidate country.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Vláda v Gruzii ze své vůle přerušila přístupový proces do Evropské unie a prosazuje zákony podle ruského vzoru. Tamní občané proti tomu už měsíce v ulicích protestují a vláda proti nim nasazuje těžkooděnce. Za svůj postup čelí kritice Západu, včetně Unie. Exkluzivní host těchto bruselských chlebíčků se rozhodně postavil na stranu demonstrujících a stále vystupuje jako prezidentka této zakavkazské země, i když si její současná vláda zvolila do čela státu člověka ze svých řad. Má Gruzie ještě evropskou budoucnost a jak složitá je její současnost? A jak moc do ní promlouvá sousední Rusko a o co všechno se v Gruzii hraje? O tom bude dnešní vydání našeho podcastu. Dobrý den, tady je Filip Nerad. Naším hostem je Salome Zurabašviliová, se kterou natáčím v knihovně Václava Havla v Praze, kam přijela na návštěvu. Vítejte.
Thank you.
Věříte stále v unijní budoucnost Gruzie i po tom, co současná vláda v loni v listopadu pozastavila přístupové rozhovory s Evropskou unií do roku 2028?
Věřím ve schopnost a vůli Gruzínců vrátit se k evropským ambicím, které měli téměř odjakživa. Nevěřím, že to udělá současná gruzínská vláda, ale věřím, že se k původnímu směřování vrátíme.
Proč to gruzínská vláda udělala a zastavila ty přístupové rozhovory? Premiér tehdy prohlásil, že je to reakce na kaskádu urážek Gruzie ze strany Evropské unie. Co bylo tím skutečným důvodem? Zmrazení přístupového procesu ze strany Unie loni v červnu kvůli kontroverznímu zákonu o zahraničním vlivu nebo něco jiného?
Ne, to skutečné zmrazení přišlo až od gruzínské vlády. Byl to naopak výsledek dlouhodobé politiky napadání našich evropských partnerů gruzínskou vládou. Začalo to tím ruským zákonem, jak mu říkáme, a obviňováním našich evropských a amerických partnerů, že se snaží o vyvolávání války. Tedy z něčeho, co dělá ruská propaganda. Vláda tvrdila, že chtějí válku a otevřít druhou frontu v Gruzii kvůli podpoře Ukrajiny. Tyhle všechny inspirace z Moskvy vedly k obratu gruzínské politiky o 180 stupňů od směřování do Evropské unie ke směřování k Rusku.
Kde nebo kdy přišel podle vás ten bod zlomu a začalo to směřování do této sféry ruského vlivu, pokud to tak nazveme? Gruzie byla dlouhodobě pokládána za jedno z nejvíc proevropských a prozápadních aspirantů na členství v Evropské unii.
Není to o tom, že by se v proevropské části Gruzie něco změnilo. Má to na svědomí jen hrstka klanů a spojenců Moskvy, oligarchů, kteří slouží zájmům Ruska. Rusko se v Gruzii snaží o odlišnou hybridní strategii, založenou na manipulaci s volbami a propagandě, na využívání napojených oligarchů k obnovení svého výlučného postavení v zemi a v celém regionu. To, co se u nás děje, jde nad rámec Gruzie. Pokud by uspělo s tím, o co se u nás snaží, pak to bude moct použít i jinde. Já ale věřím tomu, že neuspěje, protože lidé se tomu stále brání. Začalo to podle mě ruskou válečnou agresí na Ukrajině, se kterou Rusko ale narazilo. Ta třídenní operace na ovládnutí Kyjeva se nezdařila a nepodařilo se mu vnutit Ukrajině svou nadvládu ani v následujících měsících a letech. Rusko proto hledalo, jak změnit svou strategii, aniž by ho to něco stálo. Bez použití armády, ale pomocí propagandy. Pokud by uspělo v Gruzii, která je jinak silně proti ruskou zemí, mohlo by to fungovat kdekoliv jinde. To, za co teď bojujeme, je zároveň obrana evropských partnerů a evropských demokracií před stejným osudem. In which we are also defending the European partners, the
European democracies from the same fate. Podle průzkumu 80% Gruzínců stále podporuje evropské směřování své země. Jak to, že se současné vládě přesto podařilo otočit to směřování úplně jinam?
Because capturing a country as repeating power is a question of power. So they had power in their hand.
To je otázka moci a oni mají v rukou veškerou moc. S pomocí Ruska se jim podařilo zmanipulovat volby. Všechny prostředky teď mají ve svých rukou. Všechny instituce ovládá jedna jediná strana. Zabralo jí to zhruba 2 roky. Postupně získala kontrolu nad všemi institucemi. Začala tou, která je klíčová v každé zemi, a to je soudnictví. Pokud nemáte nezávislou justici, nemůžete udržet ostatní instituce mimo vliv těch, kteří chtějí ovládnout stát.
Můžete popsat aktuální situaci ve vaší zemi, ať už státu, tak společnosti. Ve zpravodajství vídáme převážně jen pokračující protivládní demonstrace, ale v jakém stavu je současná Gruzie?
Is Georgia today?
Not very far from 1937. We have commissions that are calling in political parties.
V takovém, který není daleko od stavu v roce 1937, kdy v Gruzii začal sovětský teror. Jsou u nás komise, které si předvolávají politické strany. Všechny politické strany čelí hrozbě zákazu. Lidé jsou bezdůvodně zatýkáni a vězněni. Jen za účast na demonstracích nebo přejítí ulice. Čelí obviněním, která nemohli spáchat. Lidé, kteří vydělávají zhruba $500, dostávají pokuty ve výši $2000. A ne jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát i víckrát. Jen za účast na protestech. Lidé jsou vyhazováni z práce jen za to, že na Facebooku něco olajkovali nebo podepsali petici. Kulturní scéna je totálně paralyzovaná a není tam žádná svoboda. Dám vám jeden příklad. Vy jste z veřejnoprávního rozhlasu. V našem veřejnoprávním kanále byla před 2 týdny schůzka vedení a ti novináři, kteří projevili jiný názor, tam byli obviněni z protistátních aktivit a nahlášení prokuratuře. To je jak ze starých dob sovětského režimu. To, o co se snaží, je šířit strach a používat represe. Účastníci těch protivládních demonstrací jsou většinou mladí lidé, kteří se narodili až po vyhlášení nezávislosti Gruzie a nesouhlasí s návratem ke starým sovětským časům. Je to pro ně teď velmi složitá doba, ale oni neopouštějí zemi, v což ti u moci možná tajně doufají, že budou dělat.
Vy jste se osobně zapojila do těch demonstrací, nejenom někde na pódiu, ale šla jste přímo mezi demonstranty a stála jste na dosah těžkooděncům, kteří proti protestujícím zasahují. Jaké je to stát tváří v tvář vlastním zásahovým jednotkám?
How it is to face, let's say, your own forces?
It's very challenging to see that, but these are not the regular police forces. I think that the
Je to hodně těžké. Oni to nejsou běžní policisté, ale jsou to jednotky podobné těm, které používá běloruský nebo ruský režim. Šíří strach a snaží se chytat lidi na ulici. Ze začátku útočili na lidi v ulicích, ale to přitahovalo pozornost zahraničních médií. Změnili proto strategii a napadají lidi v jejich bytech nebo v metru, což nepřitahuje takovou pozornost. Jsme svědky destrukce bezpečnostních složek. Když přikážete policistovi, aby svědčil u soudu proti lidem na základě falešných obvinění, tak taková policie už nechrání občany. Ta je ohrožuje. Teď vznikla jedna komise, která připomíná ty z roku 1937. Způsob, jakým tam mluví s armádními generály, podkopává důvěru a respekt k armádě, které by lidé měli mít. Jestli to něčemu slouží, tak jedině zájmům a politice Ruska.
Cítíte v Gruzii podporu ze strany Evropské unie a členských států, ať už v podobě prohlášení loňských voleb v Gruzii za nedemokratické, vypovězení bezvízového režimu pro gruzínské diplomaty a úředníky, nebo uvalení sankcí na gruzínské představitele, kteří mají na svědomí násilné potlačování protivládních demonstrací? Například na českém národním sankčním seznamu se na začátku roku nově objevili 3 gruzinští představitelé. Cítí Gruzínci tuto podporu a pomáhá jim to nějak?
Do the Georgian people feel this support and does it help them?
Well, they feel some support. You mentioned
Nějakou podporu cítí. Zmínil jste tu rezoluci Evropského parlamentu. Já sama jsem měla možnost mluvit před řadou parlamentních výborů pro zahraniční záležitosti a tady v Českém senátu. Takže nějakou podporu cítí, ale není podle nich dostatečná a není dostatečná ani ze strany evropských institucí. Chápeme, že je potřeba dosahovat jednomyslné shody a že jsou problémy s některými členskými zeměmi, což omezuje akceschopnost a rozhodování Evropské unie. To nám ale dělá velkou starost. Gruzie je malá země, které byl přiznán kandidátský status před více než rokem a která od nepaměti usiluje o demokracii a nezávislost. Gruzínci jsou v srdci Evropané. Dokonce i někteří stoupenci vládní strany chtějí vidět Gruzii v Evropské unii. Možná i většina. Pokud ale Evropská unie nemá jasnou politiku vůči Gruzii a nemá představu o tom, co se tam děje a co vůči tomu bude dělat, tak to vrhá pochybnosti na důvěryhodnost zahraniční politiky Evropské unie. A pokud se to děje v době, kdy se v Evropské unii mluví o změnách a silných rozhodnutích, je trochu znepokojivé, že tato silná rozhodnutí nepřicházejí vůči Gruzii. Nemluvím to o některých členských státech, které Gruzii pevně podporují, ale o Evropské unii jako celku. Gruzínci tak mají smíšené pocity. Pro ně je tato podpora důležitá, protože vědí, že ten boj budou muset vést až do konce sami. Neočekávají, že ho za ně povede někdo jiný. Potřebují proto být vidět a především potřebují, aby naši partneři chápali, o co v Gruzii jde. Že je to tragédie, která se může stát kdekoliv jinde. To by naši občané rádi viděli. That is first of all a tragedy and that can happen anywhere else. So that's what the population probably wants to see. More. Yeah.
And how in practice should these strong steps or strong support look like?
Jak by v praxi podle vás tato silná rozhodnutí měla vypadat? Měly by to být sankce proti vládě, nebo naopak podpora evropské budoucnosti Gruzie a snahy o obnovení toho přístupového procesu? Co by podle vás bylo tím silným signálem ze strany Evropské unie?
The strong sign for the Georgian from the EU.
The strong sign would be a clear policy that would say, well, if you want the European future, you have to hold new elections.
Silným signálem by byla jasná politika, která řekne, jestli chcete evropskou budoucnost, musíte uspořádat nové volby. Ty si demokracie žádá. Pokud je tu 5 měsíců trvající hluboká krize bez vyhlídky na nějaké východisko, tak je potřeba, aby lidé znovu rozhodli. A to v demokracii můžou udělat jedině ve volbách. Evropská unie by se proto měla postavit za tyto volby a pomoci s jejich organizací, protože není možné, aby byly zase po ruském způsobu zmanipulované. A měla by gruzínské vládě nabídnout cukr a bič. Bič za to, pokud to do nějakého konkrétního data neprovede, a cukr, pokud se rozhýbá správným směrem. Tohle jsme zatím od Evropské unie neviděli, jen nějaké drobné krůčky. Nemluvím tady o vládách, jako je ta česká. Některé z nich zaujaly vůči Gruzii rozhodné stanovisko. Evropská unie pro svou vlastní důvěryhodnost ale musí být schopná sformulovat skutečnou politiku vůči Gruzii. A to je to, co my očekáváme. But the European Union for its own credibility has to be able to formulate
a real policy towards Georgia. And that's what we're expecting. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Jste zmínila roli Ruska, mohla byste ji ještě víc přiblížit, jakou úlohu v současné situaci v Gruzii Rusko hraje?
Well,
it probably has very direct ties with the people that are today ruling Georgia, the ruling oligarch and the clan.
Pravděpodobně má přímé vazby na lidi, kteří dnes vládnou Gruzii, na vládnoucího oligarchu a klan kolem něj. Tyto vazby je samozřejmě obtížné prokázat, ale vidíme to na vývoji v posledních 3 až 4 měsících, kdy jsme mohli sledovat prakticky každodenní přijímání nových zákonů. V parlamentu je jen jedna strana, takže se tam nevede žádná debata. Skoro každý den se tam přijímají nové zákony. A tyto zákony jsou jako okopírované podle ruských, které Rusko používalo k útlaku občanské společnosti před pár lety. Postupujeme podle ruského vzoru. Pan Putin a jeho mluvčí také často vyjadřují podporu a uznání současné vládnoucí straně za to, že jde správným směrem. A to, co říká gruzínská propaganda, je úplně to samé, co můžete slyšet v Moskvě a také občas v některých evropských zemích. Ale jinak to odpovídá ruské propagandě, včetně výběru témat. LGBT, válka, deep state. Dost přesně napodobuje i jazyk ruské propagandy.
Understanding of what they're saying, but they're copying the Russian propaganda language very, very directly and very closely.
Může být Gruzie dalším terčem Ruska, jako byla už v roce 2008?
Ale to už je. My jsme tím terčem.
Ale ne vojenské agrese.
No need. The war front has not really brought the results that Russia was expecting. It didn't bring in 2008. Georgia.
To není potřeba. Válečná agrese nepřinesla kýžené výsledky, které Rusko očekávalo. V roce 2008 neodradila Gruzii od cesty k evropské integraci, což byl nejspíš důvod té války. Ta nepřinesla výsledky ani na Ukrajině. Ani po třech letech jí nevládne Rusko a nepodařilo se mu získat kontrolu nad celým územím. Rusko nemá ani jistotu, že tuto kontrolu získá skrze mírové rozhovory. Vyzývá proto k tomu, aby na Ukrajině byla neutrální správa a demokratické volby. Proč se jich Putin domáhá? Už si tyto demokratické volby ruského střihu vyzkoušel v Gruzii. A tam se do značné míry osvědčili. Potom už vám stačí jen pár oligarchů, které najdete i na Ukrajině a které můžete zcela ovládat a pak můžete začít prosazovat ruský model zákonů, restriktivní opatření omezující právo demonstrovat, právo na svobodné vyjádření, omezovat veřejnoprávní média i všechna ostatní média a financování. Zrovna včera byl v Gruzii přijat zákon, který konstatuje, že žádná zahraniční instituce, například z Česka, nesmí financovat v Gruzii žádný seminář nebo debatu. Tento zákaz se tak už netýká jenom přímého financování gruzinských organizací, ale naši partneři nám nemůžou pomáhat ani organizovat konference nebo něco podobného. A tohle se děje každý den a stále se objevuje něco nového.
And it's every day. And when you think that now they are finished, they have done everything that they could, there is something new that happens.
To, co se děje v Gruzii, by tedy podle vás mělo být bráno jako varování pro ostatní evropské státy i pro Evropskou unii jako celek před tím, co může Rusko udělat i jinde?
Yes. I think that Russia is very tempted by using this hybrid strategy.
Ano, Rusko rádo používá tuto hybridní strategii a její různé prvky uplatňuje v různých zemích. Je to strategie, která ho nic nestojí. Nemusí nic dávat na vojenské vybavení, nestojí ho lidské životy, o které Rusům bez tak moc nejde. Je to nepřímá strategie, takže za ní nehrozí sankce. Za to, co dělá v Gruzii, Rusko nikdo nesankcionuje. Pokud se test v Gruzii osvědčí, může se o to pokusit kdekoliv. Je to nebezpečné o to víc v zemích, které nemají zkušenosti s ruskou propagandou a ruskou nadvládou. My víme, co dokáže a víme, že má smysl demonstrovat a bránit se, i když za to čelíte represím, protože nakonec se prosadí vůle lidí. A o touhách gruzínského lidu nemůže být pochyb.
There is no doubt whatsoever about what is the fundamental aspiration of the Georgian population.
You were formerly French citizen and diplomat.
Vy jste byla původně francouzskou občankou a diplomatkou, než jste se stala gruzínskou političkou, nejprve ministryní zahraničí a později prezidentkou. Pomáhá vám nějak tento unijní původ?
That you are formerly French?
Of course it helps to know from the inside the European institutions.
Samozřejmě, že to pomáhá, když víte, jak to chodí uvnitř evropských institucí a na co slyší vaši evropští partneři. Pomáhá také to, když víte, co je podstatou evropské demokracie, které chce Gruzie dosáhnout. A to je mít spravedlivý systém, který je dostatečně silný, aby odolal všemu, oligarchům i ruské propagandě. Bez spravedlivého systému toho nedosáhnete.
Everything, the oligarchs, the Russian propaganda, and without a justice system you cannot do that. So
A můžete stále využívat své kontakty na francouzském ministerstvu zahraničí nebo jiné diplomatické kontakty z dřívějších dob?
In Paris or anywhere else.
Not from the old times, from the new times.
Ne, z dřívějších dob, ale ty z novějších dob. Ano, mám díky tomu snadnější přístup k některým dnešním evropským lídrům. Možná i díky mému původu. Tyhle kontakty jsou nicméně velmi důležité. Pomáhají dostávat tu část gruzínské společnosti, která je proti současné vládě, z izolace. A to je extrémně důležité.
that is extremely important.
I would like to, for the end, return back to the first.
Na závěr bych se rád vrátil k tomu, na co jsem se ptal na samotném začátku. Říkala jste, že stále věříte, že se Gruzie vrátí k evropskému směřování. Nebojíte se ale, že vaší zemi tak říkajíc ujede vlak, když gruzínská vláda ten přístupový proces na další 3 roky zastavila, zatímco Ukrajina nebo Moldavsko teď dělají všechno pro to, aby se s EU co nejvíc zblížili?
I don't think it will slow down the aspiration or the ambition of Georgians to be where they have thought always that.
Ambice a touhy Gruzínců dostat se tam, kam patří, zůstanou a nikam nezmizí. Samozřejmě, že může dojít k nějakému zpoždění. Zažili jsme ale i zrychlení, kdy jsme získali kandidátský status díky boji Ukrajinců. Ten urychlil některé věci, které jsme nečekali, že přijdou tak brzy. Byly doby, kdy premiantem byla Gruzie a táhla Ukrajinu s Moldavskem. To bylo v době mého prezidentství, kdy jsme vytvořili trio asociovaných zemí. Jednou je tak nahoře jeden a jindy zase druhý. To známe už z minulosti. Tu časovou ztrátu můžeme vždycky dohnat. Důležité je, aby Rusko nedostalo příležitost ovládnout Gruzii, protože pak by už to nebyla jen otázka času nebo zpoždění, ale tahle budoucnost by se pro nás uzavřela jednou provždy. V tom potřebujeme podporu našich přátel a partnerů, protože to, o co se hraje v Gruzii, je výzva pro všechny.
The future of Georgia and what is at stake in Georgia is a challenge for them all.
So you still believe.
Takže pořád věříte, že ten vlak doženete.
Já stále věřím.
Říká host těchto bruselských chlebíčků, kterým byla 5. prezidentka Gruzie, Salome Zurabišviliová. Díky za rozhovor. A po odskoku za Kavkaz zpátky do centra dění v Evropské unii. Brusel, stejně jako ostatní metropole, žil v těchto dnech divokou jízdou celní politiky americké vlády a vymýšlením toho, jak na ní zareagovat. Donald Trump nejprve zavedl dovozní cla prakticky všem zemím na 10%. Některým je ale podle komplikovaného a ne úplně racionálního matematického vzorce navýšil ještě víc. Na zboží z Evropské unie se tak měly vztahovat dovozní tarify ve výši 20%. Ani ne den po vstupu tohoto nařízení v platnost, které zamávalo burzami na celém světě, Trump ale ohlásil odklad těchto cel o 3 měsíce. S výjimkou Číny, která si nenechala nic líbit a rozjela se Spojenými státy nefalšovanou celní válku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová krok americké administrativy přivítala a recipročně oznámila odklad unijních recipročních cel, která členské státy schválily jen o den dříve. Odvětě za americká cla na ocel a hliník plánovala 27 uvalit 25% clo na různé druhy amerických zemědělských plodin od kukuřice až po mandle, na vybrané druhy dopravních prostředků nebo oblečení a make-upu. První část měla začít platit už toto úterý, další pak od poloviny května a poslední na konci roku. Jejich spuštění se ale také o 90 dní odsouvá. Obě strany chtějí využít nastalého uklidnění situace k dalšímu vyjednávání. Evropská unie Spojeným státům nabízí ve vzájemném obchodu zavedení nulových cel. Jejich uplatnění na průmyslovou produkci ale američtí představitelé nedávno odmítli a požadují naopak, aby unie odebírala od USA více LNG, čemuž se komise nebrání. Zároveň ale nechce spoléhat jen na nevyzpytatelného partnera na druhé straně Atlantiku. Zahájila proto rozhovory o volném obchodu se Spojenými arabskými emiráty a začala se otáčet i směrem k Číně, se kterou se chce bavit o nahrazení stávajících dodatečných cel na čínské elektromobily stanovením jejich minimální ceny. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič a jeho tým se ani nadále zjevně nudit nebudou. A to nikdo neví, s čím přijdou ještě Američané. A na závěr místo mé obvyklé personální tečky jedna pozvánka. 12. a 13. května se na Pražském hradě a v Černínském paláci bude konat hodně kvalitně obsazená mezinárodní konference nazvaná Evropa jako úkol. Akci, která si do názvu vypůjčila titul známého projevu Václava Havla v Cáchách z roku 1996, pořádají think tanky Europeum, Asociace pro mezinárodní otázky a Ústav mezinárodních vztahů. A bruselské chlebíčky znají díky organizátorům dopředu její exkluzivní hosty. Do Prahy v květnu dorazí bývalý finský prezident Sauli Niinistö, který je autorem loni zveřejněné zprávy o připravenosti Evropské unie na krize všeho druhu. Na Hradě vystoupí také první místopředsedkyně Evropské komise Teresa Hriberaová. Kromě nich ve španělském sále promluví hostitel, prezident Petr Pavel, český eurokomisař Josef Síkela nebo politolog a ředitel bruselského institutu geopolitiky Luc van Middelaar. A tím výčet hostů nekončí. A to je všechno z těchto bruselských chlebíčků. Ty další uslyšíte zase za týden. Náš podcast si totiž nebere volno ani na Velikonoce. Příští díl už pro vás chystá Eva. Najdete ho stejně jako tento ve všech podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz a v pondělí po 11. také ve vysílání Českého rozhlasu Plus. U některého z dalších vydání chlebíčků se znovu těší Filip Nerad.